Kyllä on ihana olla täällä teidän keskellä taas. Ja sain tosiaan kuukausi sitten olla täällä. Ja oli todella mahtavaa olla täällä. Ja kokea sitä hengen yhteyttä, mikä teidän seurakunnan hengellisen rakkauden niin kuin tilaa. Ja semmoista välittömyyttä ja vapautta. Mutta teille laulajattaret ja laulajat, niin mulla on semmoinen tuttu Raamatun paikka. Me ei monesti tajua sitä, että miten valtavan suuri merkitys meidän laululla ja meidän äänellä on niin kuin Herralle. Mä taas tuossa penkissä koin, että kun hän otti oikein siellä ylhäällä semmoisen köllöttelyasennon. Ja silloin, kun hänen morsian laulaa, niin sillä käy tällä tavalla, että tuli sormi, että enkelijoukot nyt pikkasen volyymia pienemmälle. Siis enkeleillähän on hienot ylistysjutskat, mutta se ei voita morsiammen ääntä. Se ei voita morsiammen ääntä. Mulla oli jotain 6 tai 7 koulussa laulu, mutta ei se voita munkaan ääntä. Anna minun nähdä kasvosi, anna minun kuulla äänesi, sillä suloinen on sinun äänesi ja ihanat ovat sinun kasvosi. Te siis valloitatte häntä. Te teette hänet iloiseksi, niin kuin sanotaan, että hän ilolla meistä iloitsee. Ja ennen kaikkea meidän asemasta, siitä mitä me ollaan, mutta totta toki myöskin siitä, kun me saadaan palvella häntä. Kuinka kauniisti astelet kengissäsi sinä ruhtinaan tytär. Kuinka kauniisti astelet alttiuden kengissä. Siis tämäkin on Herralle hirveän ihana ja tärkeä asia. Mutta melekone on teema tälle iltaa Kipein asia ja ihanin asia kristityn kasvussa. Ja ollaan hetkinen rukouksissa ennen kuin käyn tätä purkamaan. Mä ajattelen sillä, että semmoinen puoli tuntia joudutte mua kestää 45 minuuttia maksimissa. Että Herra on antanut semmoiset kanssa ohjeet, että se olisi semmoinen niin kuin sopiva juttu, että se sen pitempään. Paljonhan tästä olisi jaettavaa, mutta ollaan hetkinen vielä rukouksissa ja ohjatko Herra tämän puheen pituudenkin sillä lailla, että se koko ajan saisi meitä laati hoitaa ja virvoittaa. Jeesus, me ollaan sun kansasi ja meidät on luotu sun rakkautesi kohteeksi. Ja Jeesus, Raamatussa on monia ilmoituksia siitä, että sä oot hurmautunut meihin. Sä Jeesus, olet todella hurmaantunut meihin ja sä oot niin hurmautunut, että et sä edes mitalla mittaa, mitä sä tahdot meille antaa. Sä oot niin kuin rakastunut ylkä, joka antaa ja täyttää ja myöskin käyttää, oi Herra rakas. Kiitos, että tänä päivänä, tänä iltana saadaan pureutua tähän, millä sä ennen kaikkea meitä täytät, eli omalla rakkaudellasi. Että mekin voitaisiin sillä rakkaudella kohdata toisiamme ja asioida toisiamme ja elää todeksi se Raamatun ilmoitus, että rakkaus rakentaa. Oi Herra, ohjaamme sen, että munkin opetuksen sanoja tässä ja tosiaan karsi pois kaikki sellainen, mikä ei tule tässä illassa jakaa ja vaikuta taas sydämissä sitä, mikä tulee ottaa Herra kallis esille. Anna meidän olla vapaita luovan Jumalan käsivarsilla ja vaikuta sä tahtominen, vaikuta sä tekeminen ja anna Herra kallis tulla juuri ne tunnot tässä esille, mitä saadaan näin. Oikein yhdessä todella paneutua ja pureutua sun sanasi aarteisiin ja rikkauksiin. Aamen. Niin, tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Näinhän me luetaan Jumalan pyhästä sanasta ja en lähde lukemaan tätä 1 Kor 13, koska tämä on Jumalan seurakunnalle niin tuttu luku. Mutta semmoinen ydinajatushan siinä on se, että kun hän varustaa meitä lahjoillaan, hän varustaa meitä eri tavoin, se ei kuitenkaan ole se tärkein asia, vaan keskeisin asia kristityn kasvussa ja myöskin seurakunnan kasvussa on se, että millainen minä olen? Millaiseksi hän on saanut minut rakentaa? Se merkkaa Herralle enempi kuin se, mitä mä teen. Ja millä tavoin mä teen. Ymmärretään sanasta, että mulla voi olla todella arvokkaita lahjoja ja voin antaa paljon asioita, vaikka varoja Jumalan valtakunnan työhön, mutta siitä huolimatta voi semmoinen kulkunen täällä kiljistä. Eli toinen veli tai sisar kokee kuitenkin sitä rakkaudettomuutta tai sillä lailla, että niin kuin Paavali sanoi, että jos minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Mutta lähdetäänpä menemään eteenpäin ja myöskin tämmöisen ajatuksen tuon tähän alkuun, että rakkaus on juuri se myöskin, mitä me tarvitaan siinä mielessä, että me saadaan kokea arvollemme kuuluvaa kohtelua ja suhtautumista toistemme taholta niin kuin seurakunnasta. Että me ollaan aika arvokasta porukkaa, kuulkaa. Ei me aina tajutakaan, kuinka arvokkaita me niin kuin ollaan. Ja Jumalan rakkaus meissä vaikuttaa sen, että saadaan todella kohdata arvollemme kuuluvaa niin kuin suhtautumista ja kanssakäymistä. Se on hirveän tärkeä. Ja se on Jeesuksen kuitenkin sydämen asia, että miten hänen kansansa on paijattu ja hoidettu. Ja millä tavalla me saadaan niin kuin siinä Herran käsivarsilla ja tietysti myöskin toinen toistemme käsivarsilla niin kuin rakkautta kokea. No, apostoli Johannes kirjoittaa täällä näin: rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei ole Jumalaa, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että hän lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaan, jos Jumala on meitä näin rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, huomaa, niin Jumala pysyy meissä. Ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. Apua! Siis Jumala sanoo aikamoisia sanoja sanassa, jos oikein ajatellaan, oikein luetaan niin kuin tarkkaan, että meissä langenneissa, mutta kuitenkin uudesti syntyneissä, Jumalan rakkaus voi tulla jopa täydelliseksi. Että aika hirveän isoja sanoja Jumala sanoo niin kuin sanasta. Nyt mä haluaisin lyhyesti purkaa tämän Johanneksen ilmoituksen. Ja Raamattu todella liittää rakkauden niin kuin Jumalasta syntymiseen. Näinhän me ymmärretään. Ja samoin hän liittää sen Jeesuksen tuntemiseen. Että kun me vartutaan Jeesuksen tuntemisessa ja elämme hänen kauttansa, niin siinä me saadaan niin kuin ottaa vastaan hänen rakkauttaan. Ja sitten hyvin tärkeä asia. Tämä kristitty ja uskiksen elämä ei ole se, että mä yritän rakastaa. Mun pitäisi rakastaa. Tällaisia tuntemuksia ja kasvukipujahan meille tulee. Tämä ei todella ole sitä, että mä niin kuin yritän, ja mä yritän puristaa itsestäni. Pitäishän mun rakastaa ja näin. Ja aivan hirveän tärkeä Raamattu, joka tuli jo tässä ihan sunkin kautta esille, on tämä roomalaiskirje 5.5. Siis tämä on totta meidän jokaisen kohdalla. Tämä on oikeastaan semmoinen ihan lähtökohta myöskin tässä, että meidän ei tarvitse yrittää rakastaa. Mutta toivo ei saata häpeää, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Roomalaiskirje 5.5. Joskus sieluhoitotilanteessa mä näen uskiksen, joka tulee sanomaan, että kun ei mulla ole yhtään rakkautta. Ja mun tekee mieli joskus sanoa sille, että sä oot harha oppinen, jos sä noin ajattelet. Siis tämänkin Raamatun mukaan, siis on ihan niin kuin tällainen, että ymmärtää tämmöisen vähän niin kuin huumorin mielessä. Koska jokaisella meillä on rakkautta. Meillä on rakkaus, koska meidät on kytketty Kristusrunkoon. Me ollaan osalliset jo Jumalan rakkaudesta. Ja se on meissä. Sitä ei paholainen sieltä tule ja nappaa niin kuin itselleen. Kun me pysytään hänessä, niin hänen sanansa pysyy meistä. Ja hänen rakkautensa pysyy meissä. Mutta sitten rakkaat ystävät. Miten sitä rakkautta on kasteltu? Miten se voi minussa? Täytynkö minä alati sillä rakkaudella? Saako se todella valloittaa mut? Ja nämä on monesti sitten niitä semmoisia, että meillä voi tunteissa tuntua, että ei mulla ole pätkääkään sitä rakkautta. Ja kuitenkin sitä niin kuin siellä on. Että mä painotan tätä ja tekisi mieli oikein isosti huutaa, että rakkaudetonta uskovaa Jumala ei ole luonutkaan. Hän ei osaa luoda rakkaudetonta uskoa, siis se on meillä täällä. Mutta sitten meidän keskinäisen yhteyden tietysti ja ennen kaikkea suhteemme sanaan, niin sen kautta se alkaa meissä niinkö kasvaa. Ajatelkaa taas näitä Jumalan isoja sanoja. Hyvä ihminen tuo sydämen hyvän runsaudesta esiin hyvää. Siis meille voidaan antaa ihan semmoista runsautta. Ja Raamattukin puhuu, me langenneet voidaan olla sieltä olla hyviä ihmisiä Kristuksessa. Ei saata hyvää puu kasvaa pahaa hedelmää, eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Ja mä hetken päästä sitten alan purkaa vähän näitä hedelmäjuttuja, mutta sitten tähän väliin mä liitän sellaisen asian, mitä mä en voi kerta kaikkiaan ohittaa, kun me rakkaudesta opetan, ja on se. Voi Jeesus, anna mulle viisautta oikein tämä asia tuoda sillä lailla, että Jeesus, se tulisi niin kuin sun sydämeltä, koska Herra, tämä asia on myöskin kipeä siinä mielessä, että kun me kohdataan varttuneita uskovia. Me kohdataan Herran 4, 5, 60-vuotiaita, jotka ovat niin kuin ikävuosilta olleet näin pitkään uskossa. Ja tämä voi olla joskus hyvinkin kipeä asia, Jeesus rakkaat. Mutta myöskin meitä nuorempia, tai mä laitan itteni huomaa, että nuorempien joukko, niin Jeesus kallis, tämä tulee säilyä meissä tämä asia. Meissä ei rakkaus voi hyvin, jos ei tämä asia meissä säilyy. Herra, anna mun lyhyesti nyt tämä, ennen kuin mennään tuohon hedelmän purkuun, Jeesus kallis, niin tuoda tätä esille. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja huomaa, tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ellei tee parannusta. Näin Raamattu ilmoittaa ilmestyskirjassa. Ja nythän on semmoinen tilanne, että monesti meissä, tai mutta on tilanteita, että mä kadotan ensimmäisen rakkauteni. Mä en ole enää lapsenmielinen. Siinä, ja sillä tavalla, että minulla olisi niin tuore se asia, että olen saanut synnin anteeksi. Ja ensimmäisen rakkauden olemus alkaa minussa jotenkin niin katoa. Ja mä muistan, kun mä tulin uskoon, niin toivottavasti te olette saaneet sellaista niin kokea. Mä olin todella niin palaava, ja sitten mä kohtasin niitä mun sen aikaisia hengellisiä isiä ja äitejä. Ja se asenne, minkä mä kohtasin, oli se, että kyllä se tuosta kohta ohi menee. Kyllä se tuossa kohta niin kuin rauhoittuu. Ja kun ne ensimmäiset kärsimykset, ja kun se vanha ihminen nostaa päätänsä, niin kyllä sä kohta oot samanlainen kuin mekin. Melkein näin niin kuin sanottiin. Ja siinä oli veljillä ja sisarilla vanhemmilla ihan oikea semmoinen asenne kyllä niin kuin olla ohjaamassa. Mutta Raamattu ei missään kohdissa sano, että ensimmäinen rakkaus pitäisi ahdingoissa, kärsimyksissä, koetuksissa, jopa lankeemuksissa, niin kuin mennä pois. Jumala kyllä antaa meille niin kuin innon lisäksi taidollisuutta ja hioo meitä monella tavalla. Mutta minä en voi rakastaa Jumalan seurakuntaa, jos en mä säily ensimmäisessä rakkaudessa. Koska minussa on saattanut jopa lampun jalka kupsahtaa pois paikalta. Ja erityisesti kipeänä asiana mä tuon tämän siinä mielessä, että kun mä näen joskus sellaisia, ja varmasti teilläkin on kokemuksia, siis varttuneita pitkän linjan uskovia, millä tavoin ne saattaa tänä päivänä suhtautua kanssapalvelijoihinsa. Millaisella kovuudella, minkälaisella jyrkkyydellä, minkälaisella asenteella, niinkö arvostella ja arvioida niin kuin toisia. Siinä ei ole enää sitä lapsenmielisyyttä ja semmoista hengen niin kuin herkkyyttä niin kuin läsnä. Ja kyllä mä oon saanut monia tilanteita. En nyt ajan puutteen vuoksi ota esimerkkejä, mutta niin kuin nähdä, että siksi se on niin, että se rinnalla on niin kuin toisen kylmä olla, koska se on menettänyt sen ensimmäisen rakkauden. Se on täynnä tietoa. Se tietää joka ainoa mutka, ja se on niin kuin hengellinen poliisi seurakunnassa, mutta toiset palelee sen rinnalla. On kylmä siinä toisen rinnalla. Ja nämä on kipeitä asioita, kun me tällaista niin kuin kohdataan. Ja myöskin se oma rakkauden kasvu meissä, niin eihän se voi säilyä tuoreena ja terveenä, jos me ensimmäinen rakkaus niin kuin kadotetaan. Että antako Herra meille valtavasti taidollisuutta, antako kärsimyksiä, antako koetuksia, Mutta Jeesus, suojaa se ensimmäinen rakkaus. Suojaa se terve lapsenmielisyys ja se, että älkä unhohda, mitä hyvää hän on sulle tehnyt. Että me siitä asemasta aina saadaan iloita ja veren puhdistuksesta ja niin edelleen. No nyt tämä galattalaiskirjeen hengen hedelmä. Mä haluaisin tämän niin kuin rakkauden käsitellä myöskin tässä hengen hedelmän niin kuin näköalassa, niin se monesti lukastaan seurakunnassa sillä aika nopeasti. Ihan niin kuin tulee ollakin. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Se monesti lukastaan näin ja sitten korostetaan näiden merkitystä. Ja mä haluan lyhyesti nyt käydä niin kuin jokaisen näistä niin kuin sillai, pikkasen niin kuin läpi. Että vähän niin kuin leikata tämä hedelmän niin kuin näin avata ja katsoa, että mitä se sitten niin kuin merkkaa. Että mä nyt itse tässä olisi sellainen opettaja, että mä jakaisin vaan niin kuin tietoa, vaan myöskin ihan sillä, että mitä se merkkaa meidän niin kuin olemuksessa, kun meissä kypsyy nämä hengen hedelmät. No ensinnäkin ilo. Kyllä ilo on yksi sellainen ihan myöskin keskeinen elementti siinä, että mä rakastan Kristusta ja mä saan kasvaa hänen rakkaudessa ja rakastan myöskin toista. Ja esimerkiksi suhteessamme toistemme palveluun, niin sanotaan, että palvelkaa Herraa ilolla. Ja niin kuin tässä kuultiin, että iloista antajaa Jumala rakastaa. Ja se on niin tärkeä asia sillä tavalla, että me saadaan niin kuin alati kasvaa, että Herra saa oikein hoitaa meissä tätä ilon puolta. Ja se on tosiaan suora seuraus niin kuin pelastuksesta ja siitä, kuinka me ymmärrämme asemamme Kristuksessa. Silloin kun tulee semmoista sumua meidän aseman ymmärtämiseen, niin myöskin niin kuin ilo katoaa. Ja on sieluhoitotilanteessa saanut usein nähdä sen, että kun tulee semmoisia oikein vakavia lankeemuksia, niin kyllä ensimmäinen juttu, mikä on lähtenyt uskikselta, niin on niin kuin ilo. On lähdetty täyttämään sitä ilotyhjiötä sellaisilla juttuilla, mitkä ei kuitenkaan mitään, niin kuin, voi sanoa, että ne ei hoida meidän niin kuin, siis sisimpämme niin kuin tuntoja. Ja kyllä myöskin se on hirveän tärkeää, että kun mä kohtaan toisen uskovan, että mä saan niin kuin aistia hänestä, voi, se on, mä oon iloinen, tai siis mä oon sellainen uskova, että toinen kohtaa mua niin kuin ilolla. Joo, Vesa, terve. Siis ilo hoitaa meitä silläkin tavalla, että me kunnioitetaan toisessamme Jumalan tekoja, että siis Jeesus, antako meille arvoa, että me kohdataan toisiamme niin kuin iloa. Että voiko ihana nähdä sua? Anna mä oikein kattele, pyörittää toista uskista vähän aikaa. Mä voin katsoa sua eestä ja takaa, että onpa ihana. Koska meillä on paljon tällaisiakin vaijauksia seurakuntaelämästä, mua ei huomioida. En mä ole niin kuin olemassa toiselle. Ja Herra, meitä niin kuin tässä armahtakoon, että myöskin tämä perspektiivi ilosta tulisi niin kuin toinen toistemme niin kuin rakastamiseen ja kohtaamiseen. No sitten rauha. Ihan lyhyesti. Se merkitsee yksimielisyyttä, eheyttä, lepoa, huolettomuutta ja tasapainoa suhteessa Jeesukseen ja lähimmäiseen. Rauhalla on myös suuri merkitys sille, että mä en käyttäydy sopimattomasti toisen kanssa tai ole semmoinen niin kuin piikikäs uskova. Että kun mulla on niin kuin rauha asioiden kanssa ja semmoista eheyttä, niin mä voin olla niin kuin sillä tavalla rauhaisa lähimmäinen toiselle. Ymmärrät varmaan, mitä tarkoitan. Pitkämielisyys. Jos sitä oikein tutkitaan, se voi olla näinkin. Se on kärsivällistä suhtautumista toisen tahalliseen ärsytykseen. Tai toisessa olevaan niin kuin langenneen luonnon tai lihan tämmöiseen niin kuin ominaisuuteen. Se on annettu siihen niin kuin voiteluaineeksi, että mä voin kohdata toisen oikein hankalan tyypin. Raamattuhan puhuu myöskin, että kärsikää toinen toista. Se on rakastavaa myötä elämistä, sydämestä lähtevää säteilyä mieltä, jolla katson toista niin kuin hyvää tahtoisesti. Uskon niin kuin sillä tavalla hyvää. Ja kun mä uskon toisesta hyvää, niin se antaa mulle myöskin semmoista pitkämielistä niin kuin asennetta. Pitkämielisyys suhtautuu toisen virheisiin ja vajauksiin armahtavasti, eikä arvostele toista epäoikeudenmukaisesti. Saako teidän seurakunnassa muuten tehdä virheitä reilusti? Tämä on muuten kipeä asia, mutta kaikissa seurakunnissa pelätään sitä, että jos mä teen virhe, niin sen jälkeen mua ei täällä enää näe. Että siis tehkää rohkeasti virheitä ja ottakaa toinen, kainalo on sellainen uskis, joka tekee virheitä ja armahtakaa. Ja mä esimerkiksi voin profeetoja päin honkaa. Ja niin, otetaanko mut senkin jälkeen kainalo ja sanotaan, että voi Vesa, nyt meni pikkusen poskelle, mutta jospa seuraavana päivänä ja seuraavan kerran sä sitten onnistut, niin saattaa olla, että sitten onkin aika terävä profeetia jo seuraavalla kerralla. Mutta jos hengellinen poliisi ajatella, harha oppia. Eli siis torjuu mut ja hylkää mua jo niin kuin sydämessään. Mikä on semmoinen koti, jossa ei saa tehdä virheitä ja oppia virheistä ja virheitä tekemällä? Kyllä se mittaa aika paljon niin kuin seurakunnan semmoista hengellistä hyvinvointia ja terveyttä. Terveessä kodissa saa tehdä virheitä ja nostetaan toisiaan. Ja ilmeistä näkyy, että enempää tästä opettaa. Missä oltiin menossa? Ystävällisyys. Kreikan sana tarkoittaa ystävällisyyttä, joka täyttää koko olemuksen. Ystävällisyys pyyhkii pois kaiken kovan ja tylyn. Hengellinen ystävällisyys kykenee olemaan esimerkiksi synnin tekijälle ystävällinen. Siis meidän ei todella tarvitse hyväksyä sitä, mitä se toinen niin kuin tekee, mutta ei olla kovia eikä tylyjä eikä epäystävällisiä sille. Se voi paremmin armahtavaisuuden kautta kääntyä se ihminen, kun me esimerkiksi kohdataan syntiä tekevä veli tai sisar tai maailma-ihminen niin kuin ystävällisellä tavalla. Ja ystävällisyys on myöskin kyky, jolla mä kohtaan toisen uskovan erilaisuuden. Että joskus se toinen on niin erilainen, että sitten tulee se vanhan ihmisen ja langenneen luonnon puoli nousee samasti, koska mä en siedä sitä erilaisuuden tilaa. Ja ajatelkaa, miten paljon on tilanteita, missä voi mennä hyvät Jumalankin suunnittelemat ihmissuhteet niin kuin poikki, koska ei ystävällisyydellä ole kohdattu sitä toisen niin kuin erilaisuutta. Ja ystävällisyys vahvistaa sanoja, joita sanomme. Tämä jokainen lapsenkin kasvattaja tietää, että jos sä möykkäät sille lapselle ja huuat, ei se sua kuuntele, se murtaa sun auktoriteettia. Mutta jos otat kainaloa ja no katsotaanpa nyt tämä asia, tai oot aitoja oma itsesi ystävällisesti, niin se lisää sun auktoriteettia siihen lapseen. Ja myöskin jos oot työelämässä hankalien ihmisten kanssa, hengen hedelmä ystävällisyys antaa sulle auktoriteettia ja kunnioitettavaa asemaa siellä työelämässä. Kyllä nämä on tärkeitä asioita. Herra, antakoon meille näitä. Ei tarvitse yrittää olla ystävällinen, vaan lups. Tulkoon sieltä rungosta sitä. Hyvyys tarkoittaa, edustaa korkeampia, siveellisiä ja eettisiä arvoja. Paavali sanoi, että kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus on totuuden ja valkeuden hedelmä. Efesolaiskirje 5.9. Ja sana myöskin sanoi, että hyvä ihminen tuo sydämen hyvyydestä esille hyvää. Se on varmasti tuo ystävällisyys ja hyvyys, ne on niin kuin limittää ja lumittää ja niin kuin yhtä. No sitten uskollisuus. Uskollisuutta Jeesukselle ja Jeesuksen tahdolle. Ja Billy Graham sanoo muun muassa näin, uskollisuus on vastuun hyväksymistä, että me hyväksymme vastuun, jonka Jeesus on meille antanut. Tämäkin on hieno näköala, että kun mä hyväksyn sanan totuudet ja olen yhtä, niin se kasvattaa uskollisuutta Jeesusta kohtaan, mutta myöskin tekee musta luotettavan ja uskollisen ystävän ja seurakunnan palaveliä. Sitten meitä uskovia, varsinkin karismaatikkoja, joskus tuotetaan tämmöisestä, että me ollaan vähän niin joskus liikaa villejä ja hihhuleita. Ja siihenkin on sellainen oma juttusa Raamatussa, mikä niin hoitaa, että se voi olla tosilla tervettä. Mä voi olla tosi villiä vapaa, mutta mä voi olla samalla aivan mahdottomankin terve. Ja siihen annetaan sävyisyys. Ja tämä on myöskin Billy Grahamilta kopsattu. Ajatelkaa, miten hienosti sanotaan sävyisyyden olemuksesta. Sävyisyys on valtaa. Se on voimaa, tulisuutta, jopa kiihkeyttä, joka on pantu ohjaksiin. Siis Jeesus tekee meistä kiihkeitä rakastajia, kiihkeitä seurakunnan rakentajia, mutta ei mennä silloin yli, kun se pannaankin niin kuin ohjaksi. Pyhä henki ja hengen lahjat on meille sillä tavalla alamaiset, ja tai pyhälle hengelle meissä alamaiset. Mä voin olla hyvin tasapainoinen uskis, vaikka mä olisin mitenkin innokas ja mitenkin niin kuin palaava. Ja sitä ohjaa niin kuin sävyisyys. Et mä voin olla niin kuin sävyisä. Esimerkiksi kun mä oon oikein sanotaan, että hallelujaa kukkuloilla, mutta mä kohtaankin uskovan, jonka kanssa mun pitäisi nyt itkeä. Itkeä ja kohdata itkevää uskova. Mun iloisuus ei tyrmää sitä toista, vaan Jumala auttaa sävyisyydellä mua niin kuin asettumaan sen toisen itkevän uskiksen rinnalle. Ja siinä on niin kuin hyvä olla, että se toinen jatetaan, että se tyrmää minut tuolla ilollaan. Ymmärtää he seurakunta, mitä täällä puhutaan. Ei, huutakaa sitten, jos menee oikein pahasti pieleen, niin tiedän kerätä kimpsun ja kampsun. Itsensä hillitseminen, kykyä hallita ajatuksensa. Ja tämä on yksi sellainen, niin kuin varmasti joka sieluhoitotyötä tekee, tämä on myös sellainen, tämä on todella kipeä asia. Mutta kyllä itsensä hillitseminen, se on siis hengellinen lääke. Kykyä hallita ajatuksensa ja tekoonsa on pyhän hengen valtaa lihallisen mielen yli. No se ohjaa myöskin ruokailutottumuksia, pukeutumista, seksuaalisuutta, on maltillista käytöstä. Tässä on kyllä semmoinen ihana Raamatun paikka kanssa, tai semmoinen oikein koskettavakin paikka. Kuin kaupunkin varustukset hajalla, muuria vaille, on mies, joka ei mieltänsä hillitse. Me varmasti jokainen kohataan perhe-elämässä ja seurakuntaelämässä niitäkin tilanteita, että me ollaan vähän niin kuin joskus, kun aivan kuin kaikki muurit on mennyt, kun pettää niin kuin itsensä hillitseminen. Mutta se ei kuitenkaan merkkaa sitä, etteikö me voitaisiin olla, ja se itsensä hillitseminen on meissä niin kuin sillä lailla kasvussa. Ja tämä Paavalin vertaus niin kuin urheilukilpailusta, kuinka kukin siellä noudattaa niin kuin sääntöjä ja itsensä hillitsemistä, se tulee meidän tänne sydämeen niin kuin ohjaamaan. Että meitä ei tiskattaisi. Jos itsensä hillitseminen ei meissä niin kuin kasva, niin me voidaan langeta tai joutua myöskin sillä tavalla semmoiselle kylmälle paikalle, että kyllä se on hirveän tärkeä asia, että itsensä hillitseminen meissä niin kuin sillä lailla kasvaa. Ja sitten tässä loppupuolella käy sellaisia asioita läpi, kun Paavali opettaa myöskin sitä, että mitä rakkaus niin kuin ei ole. Ja haluaisin semmoisia esteitä vähän käydä läpi, että mitkä voi olla niin kuin sanankin, vaikka meillä on niin ihana sana ja me ollaan siinä kiinni oksassa, siis rungossa, niin voi olla asioita, mitkä niin kuin on jopa siellä oksan sisällä semmoisia tuluppia, ettei se rakkaus niin kuin pääse vaikuttamaan meihin. Ja mä koen, että nämä on kuitenkin tärkeää ottaa tässä esille. Että ei riitä yksistään se, että me julistetaan vain Jumalan sanan niin kuin ihania puolia, mitkä tulee olla ykkösasia. Mutta myöskin voidaan käydä vähän läpi niitä, mitkä voi koitua sitten semmoisi niin kuin esteeksi, että mä en kasva niin kuin rakkaudessa. Ja ekana on tämä hoitamaton ja huono omaa tunto. Siitä meillä on kaikilla varmasti kans kokemukset. Silloin kun mun omaa tunto ei ole hoidettu, niin mä oon silloin monesti kans lyhytjännitteinen ja semmoinen aggressiivinen ja ärähdän herkemmästi. Että hoitamaton omatunto on yksi semmoinen este rakkauden niin kuin kasvulle. Vajaukset tarve maailmassa. Tätä tässä jo vähän toinkin esille, mutta kun kokee rakkauden nälkää, niin kuin lapsikin, kun siellä on maha tyhjä, niin se on kiukkunen ja ärtynyt. Ja mun vaimo oikein sanoi, että korostan vielä tätä, että seurakuntayhteydellä on tässä niin kuin ihan yksi keskeinen niin kuin asema. Että seurakunnan kautta minussa tulee tämä tarvemaailma, että mulla on sitten, millä mä niin kuin rakastan toisia. Myöskin siinä, kuinka mua on niin kuin rakastettu. Voi, puhunko mä liika kovaa? Ei se ole hyvä, että annetaan palautetta. Sieltähän muuten lasten suustaan se totuus, eikö se näin ole? No sitten itsetunnossa olevat haavat. Hoitamaton itsetunto. Monesti se ilmenee semmoisena haluna pönkittää omaa rikkinäistä ja huonoa itsetuntoa, että oikein alati kyttää toisten virheitä, että pääsisi niin kuin toisesta sanomaan. Sen taustalla voi olla se, että mulla on niin kuin omassa itsetunnossa semmoisia heikkouksia. Ja otetaan kainaloon niitä kyttääviä. Me kaikki ollaan joskus käymään tämmöisenkin vaiheen läpi, että mä oikein kytäätä, että kun mä pääsisin tuosta niin kuin sanomaan. Että haluaa niin kuin pönkittää itseä ja loistaa sen kautta, että saa niin kuin mollata toista. Meidän suomalaisten kansallissairaata tai vammaa vanhassa ihmisessä. No sitten epävarmuus pelastuksesta. Jos seurakunnassa ei kirkkaasti opeteta pelastusvarmuudesta ja päästä kokemaan, että mä oon todella rakastettu ja mä oon muita lapsioikeuttani epäillä, se nopeuttaa meidän rakkaudessa kasvua. Mutta jos mä oon niinku epävarma pelastuksesta, niin kyllä varmasti on piikikäs kristitty. Jos uskova on opin korottaja eikä uskon ja rakkaussuhteen, niin yleensä seurauksena on jatkuva toisen mielen niinku pahoittaminen. Oppihan on itse asiassa sitä, että se on koko Jeesuksen elämä ja persoonallisuus ja rakkaus ja pyhä hengen vaikutus ja kaikki. Mutta jos mä otan sieltä jonkun semmoisen korostuksen, ja mä korostan sitä sitten kyllä niin, että niin silloin kyllä se pahoittaa toisten mieltä. Että voiko me osata olla ja erässä meille armon antaa, että tämähän on rakkaussuhde, jossa me eletään. Ja yli seurakuntarajojen me ollaan aika lailla yksimielisiä siitä, että yksin uskon kautta me pelastuttaa. Ja sen kautta, sen jutun kautta me löydetään paljon niitä, mitkä on todella vaan niin kuin yksimielisyyttä lisääviä asioita. No lapsuuden raumat, ja kaikki, jos ei näitä Herra meissä parana, niin totta kai menneisyys ohjaa nykyisyyttä. Se kohtelu lapsena voi heijastua vielä, tai rakkauden vajaukset lapsena, voi heijastua vielä niin kuin uskovankin niin kuin tällaiseen asennoitumiseen niin kuin toista kohtaa. Mutta Jeesus hoitaa meitä näissä asioissa ja parantaa meitä. Ja myöskin todella tämmöiset sidonnaisuudet ja katkeruuteen ja anteeksi antamattomuuteen, että mulla on joku semmoinen, tietyllä tavalla tässäkin joku helmasynti, mistä mä pidän kiinni, että se joku kerran mua niin loukkasi pahasti, ja mä en ole sitä kyennyt niin kuin selvittää ja antaa anteeksi, niin siinä on yksi tuluppa. Ja totta kai se, että jos mä olen saatu olla alaikäinen uskis pieni lapsi Kristuksessa, että silloin kun me ollaan pieniä lapsia ja vastasyntyneitä ja hiekkalaatikolla mekastellaan, niin se kuuluu meidän vaiheisiin ja siellä opitaan myöskin rakkautta, mutta sieltä tulee kasvaa niin kuin pois, ettei jää niin kuin alaikäiseksi. Ja sitten ainakin meidän seurakunnassa. Elän luulojen varassa, enkä tunne toista, vaan luulen tuntevani. Siis ihan tämmöinen kommunikaatioasia. Että uskovat ei kunnolla keskustele ja puhu asioista, että ne luulee, että tuo toinen on niin kuin semmoinen. Me ollaan mennyt aika arkoja, niin kuin oikein, että hei kuule, että jutellaanpa ja tutustutaan paremmin. Ja, niin kuin mä oon monesti tuolla sanonut veljillekin, että on riitellyt, että menkää ihmeessä saunalauteille kunnolla istuun ja tutustumaan niin kuin toisiin. Kun te tuutte sieltä, niin te voitte olla ihan erillä tasolla seurakunnassakin sitten. Mutta jos te ette tunne toisianne hyvin ja luulotte ja elätte luulojen varassa toisesta, niin kyllä semmoinen epäluuloisuus, niin se aina ruokkii niin kuin lihan mieltä meistä. Ja lukitut ajatukset toisesta. En muista, puhunko viimeksi tästä, mutta tämä on myös semmoinen jokapäiväinen asia, että mulla sydämessä oikein riippulukko, että mä oon valmiiksi asennoin. Ja siis mä tutustuisin ja mä asennoitusin näin, että sä oot sitten sellainen. Mä näen sut 5 vuoden päästä, niin mä ajattelen taas, jaa, tuossa on se sellainen sisar tai sellainen veli. Siis se toinen uskova on koko ajan kasvussa, niin kuin minäkin. En minä voi lukita. Jos mä ajattelin, että tuo pieni ei koske, se on aina semmoinen. Mutta miten me voidaan aikuiset olla näin hassuja, että me voidaan ajatella toisista, että joo, sellainen se on. Ja monesti sillä, että jos hän on joissakin hengellisissä kuvioissa, niin me yleistetään asioita, että jaa, siinä porukassahan on justiin sellaista se ja sellaisia ihmisiä. No sitten kun mä kohtaan sen ihmisen, niin mä oon niin kuin valmiiksi ennakkoluulojen kanssa meen sen kanssa yhteyteen. Että opitaan tuntemaan ja kommunikoidaan ja keskustellaan. Ollaan armahtavaisia toisillemme. Ja meillä on sitten tämä kilpailu, ettei olla aina opittu kilpailemaan toinen toistemme kunnioittamisesta. Voi Jeesus, anna meillä kyllä oikein semmoisia kilpailumieli tässä, että me toinen toistamme niin kuin kunnioitetaan. Olen kateellinen toisen lahjoille tai armoituksille. Hirveän tärkeää niin kuin tiedostaa omat lahjat ja iloita omien lahjojen erilaisuudesta. Ja mitä enemmän mä niistä iloitte, niin sen vähempi mä oon sitten kateellinen niin kuin toisille. Ja totta kai myöskin tätä seksuaalisuutta me ei saa koskaan unohtaa kristityn kasvussa, että siinä ilmenevät tasapainottomuusasiat, niin ne vaikuttaa niin kuin pahaa käytöstä ja mielenkireyttä, vihaa ja semmoista niin kuin ahdistusta. Ja näistä me monesti kaikista viimeiseksi niin kuin puhutaan. Ja me saatetaan, että miten se on niin kireä. Ja silloin näissä juttuissa niin kuin klikkaa täällä. Ja se ei ole niistä koskaan uskaltanut toisille puhua. Ja kuitenkin se niin kuin hallitteesti ja jopa niin, että voi olla semmoinen niin kuin kiukkunen ja kireä. Ja jopa todella ihan niin kuin tämmöistä vihaa on niin kuin nähnyt. Ja ihminen rupeaa, koska hän itse asiassa vihaa sitä omaa seksuaalisuuttaan. Niin hän sitten vihaa kyllä melkein kaikkea. Että ei ole niin kuin sujut sen niin kuin asian kanssa. Että Jeesus ei ole sitäkään puolta niin kuin saanut vielä kesyttää, että se on niin kuin ystävä meistä. Omasta teistään saa kyllänsä se, jolla on luopunut sydän, mutta itsestään löytää tyydytyksen hyvä mies ja hyvä nainen. Eli siis iloitse omasta erilaisuudesta ja anna Herralle todella oikein lupaa opettaa sua rakastamaan terveellä tavalla itseäsi. Sehän on se tuttu uskiksen tie myöskin tässä rakkausasiassa, että kun mä rakastan itseäni ja arvostan itseäni, niin sen kautta mä sitten arvostan niin kuin toista. No niin, nyt on kohta se 40 minuuttia tässä mennyt ja käydään tässä vielä sitten rukouksia ja ihan päätän tämän tällaiseen juttuun, että antako Herra meille myöskin todella sitten armoa, ettei me olla liikaa niin kuin selvin päin seurakunnassa. Koska rakkaus, niin kuin tuossa alussa sanonkin, ja on teille, te olette karismaattinen seurakunta, teille on tuttu asia tämä, että se on käsky, että täyttykää hengellä. Täyttykää sanalla, täyttykää rakkaudella. Jos me ollaan liikaa selvinpäin, niin ei tuu kuulkaa hyvä. Ihan lyhyesti. Voin antaa anteeksi niin, että varmasti se tulee sydämestä. Ja sen en katkeroidu, koska mä oon niin huprakassa. En siis vaan semmoista tunnehuprakassa, vaan niin täynnä rakkautta, että ei se minuun satu. Kaikki se peittää. Siis tämähän on ihan, että rakkaus peittäisi kaikki. Mutta kun katsoo juoppoa, niin joo, mitäs tuosta se auto nyt meni vähän tuusan nuuskaksi. Siis se pikkusen kertoo meille, millainen uskoakin voi olla niin kuin terveellä tavalla. Ai sä teet nyt pahasti. No kuule, sovitaan tämä asia ja ollaan hupraa. Kyllä te ymmärrätte tämä. Rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomaksi ja niin edelleen. Että nämä on kaikki semmoisia asioita, että meidän tulee olla niin kuin humaltuneena niin kuin näistä. Ei iloitse vääryystä, vaan iloitse yhdessä totuuden kanssa. Ja tuolla rakkaus myöskin nuhtelee, mutta niin kuin ymmärretään, että millä tavalla se nuhtelee. Ojentakaa te veljet ja sisaret, niin kuin toista sävyisyyden hengessä. Jeesus, me kiitetään tästä illasta ja me kiitetään, että me saatiin pisara näitä asioita tässä yhdessä käsitellä. Ja me pyydetään sitä armoa, Jeesus, että sä alati täytät meitä omalla rakkaudellasi. Herra, että sä saat sanasi kautta niin asua meissä. Ja niin kuin Paavalikin siellä sanoi, että Jeesus on niin voittanut hänet. Tulee oikein kuva, että vanha ihminen voitetaan. Se painitaan niin kuin sillä tavalla heikoksi ja voimattomaksi, että uusi ihminen voisi sisällisen ihmisen puolesta niin voimassa vahvistua ja nousta, on Jeesus kallis. Anna meidän myöskin sillä tavalla täyttyä pyhällä hengellä ja sinun rakkaudella, että se lapsen mielisyys palaa seurakuntaan. Oi Jeesus kallis, että senkin kautta vapautettu aito minuus ja välittömyys Ja sellainen otetaan nit jaatera liia, mat jaata kiffikiti nit jaata teenata deena keffikiti tella teni keffikiti niia. Ei juopunut, sillä pätkii muisti, teregeja keffikiti tene ja teffitiniä. Herra voi niin voimallisesti antaa meille juopumustaan ja henkensä elämää, että en todella muistele, en muistele mitä itse olen syntiä tehnyt, enkä muistele mitä toinen on tehnyt. Eikä se vain pätki, vaan se on pysyvä sydämen asenne, Herran rakasta. Älkää menneitä muistelko. Sä luot uutta. Anna meidän tulla tässäkin asiassa niin täyteen sun tahtosi tuntemista. Oi Jeesus kallis, ja todella tulla täyteen ja kokea, että meidän lahjatkin oikein, ne tulee niin kuin parempaan käyttöön, kun rakkaus tulee työohjeeksi. Rakkaus tulee ammattitaidoksi. Kuinka mä soitan, kuinka mä profeetoin, kuinka mä palvelen, kuinka mä jaan viisauden tiedon tai ilmestyksen sanoja ja niin edelleen, oi Isä rakas. Ja Herra, täällä on myöskin seurustelevia pareja, täällä on nuoria, jotka mahdollisesti tulevat seurustelemaan ja kohtaamaan sun valitseman elämän toverin. Kiitos, että mä saan nähdä kaksi pumpulilankaa, jotka kun niitä vedetään yhdessä, niin ne on aika lailla helposti menee poikki. Mutta sä tulet kolmanneksi langaksi sinne kahden pumpulilangan ja heikon ihmisen keskelle. He kietoutuvat sun teräs kultavaijerisi ympärille ja kestävät kaikki vetoja, taistelut ja maailman hyökkäykset, koska kolmisäikeinen lanka ei katkie. Oikein Herra, anna meidän tässä parisuhdealueellakin löytää nämä voimavarat, mitkä sä oot sisällyttänyt tähän, että kolmisäikeinen lanka ei katkie. Oi Jeesus kallis, sä olet apu kaikessa, kommunikoinnissa, tunteiden osoittamisessa. Äläkä Herra, anna meidän unohtaa tekstareita, älä anna unohtaa meidän kirjeitä, soittamisia toinen toisillemme. Vapauta meidän tunne-elämä osoittamaan halaamaan ja katsekontakti toiseen, Jeesus. Ihan tämmöisiä, jotka tuntuu joskus pieniltä asioilta, mutta Herra, ne on kuitenkin tärkeitä asioita. Rakkaus on kekseliäs. Sä voit, Herra, tehdä meidän rakkaudestamme luovaa rakkautta, oi Jeesus kallis. Muistamaan toisen nimipäivää tai muistamaan toisen uudesti syntymispäivää tai Herra, silläkin tavalla arjessa sinussa, Jeesus, piristämään toinen toistemme arkea ja kastelemaan sillä tavalla välittämisen kautta toistemme elämää ja kasvua sinussa. Ole kiitetty, ole ylistetty, että meidät on kytketty ja kätketty rakkauden lähteeseen. Ja että meidän ei tarvitse katsoa vain sitä vanhaa ihmistä, vaan luottaa, että uusi ilmenee meistä. Olemmehan me ilmestysmajasi, Jeesus, kallis. Jossa sä ilmestyt, Herran rakas, ja se on niin kallisarvoista sielujen voittamisessa ja seurakunnan rakentamisessa. Ja myöskin siinä, kun sä meitä kattelet sieltä ylhäältä, sä iloittet meidän vaelluksestamme ja askeleistamme sinua kohti ja sun kirkkauttasi kohti, sua odottaessamme. Aamen.